რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის მუდმივ შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტები პეტრო პოროშენკო და ვლადიმირ პუტინი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამდივნო იუწყება. მისი ინფორმაციით პოროშენკო და პუტინი სატელეფონო საუბრის შედეგად შეთანხმდნენ და ურთიერთგაგებას მიაღწიეს იმ ნაბიჯებსაც, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს მშვიდობის დამყარებას. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე კონკრეტულად არაფერი ანათქვამი უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის შესახებ კრემლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. კრემლის განცხადებით პუტინმა და პოროშენკომ ერთმანეთს გაუზიარეს მოსაზრებები, თუ რა არის საჭირო უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სისხლის ზღვის სასწრაფოდ შესაწყვეტად. კრემლის პრესსამსახური აღნიშნავს, რომ რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების მოსაზრებები ერთმანეთს მნიშვნელოვან წილად დაემთხვა. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს, ნატოს სამიტში მონაწილეობისთვის დიდ ბრიტანეთში იმყოფება. დელეგაციის წევრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, კონკრეტული პაკეტის გარდა საქართველო ნატოსგან მოელის სერიოზულ მესიჯს, რომ ქვეყანა ალიანს კიდე უფრო უახლოვდება. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის განმარტებით, ნატოს სამიტზე საქართველო მიიღებს პაკეტს, რომელიც გულისხმობს სამხედრო საწვრთნელი ცენტრის შექმნას ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთობლივ წვრთნებს და ნატოს სამხედრო შესაძლებლობებთან საქართველოს შეერაღებული ძალების თავსებადობის ამაღლებას. დიდ ბრიტანეთში გამგზავრების წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნატოს სამიტი კონცენტრირებული იქნება როგორც ალიანსის წევრი ქვეყნების, ისე ამ შემთხვევაში საქართველოს სამხედრო შესაძლებლობების გაზრდაზე, თავდაცვის სამინისტროს რეფორმებსა და შეერაღებული ძალების გაძლიერებაზე. გარდა ამისა, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, იგეგმება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რათა ჩვენ ქონდეს ქვეყნის დაცვის ადეკვატური შესაძლებლობები, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. მისივე თქმით, ნატოს სამიტისგან საქართველოს დემოკრატიის კუთხით მიღწეული წარმატების აღიარებასაც ელოდება. ნატოს სამიტი 4 და 5 სექტემბერს უელსში გაიმართება. ნატოს სამიტის დაწყებამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვედრებს ლონდონში გამართავს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, გიორგი მარგველაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობა და სამეფო ინსტიტუტში წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე საქართველოს და ევროპის უსაფრთხოება უკრაინის კრიზისის გათვალისწინებით. ლონდონში პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტ სუმა ჩაკრაბარტისაც შეხვდება. 4-5 სექტემბერს უელსში ნატოს სამიტის ფარგლებში პრეზიდენტი მარგველაშვილი დაესწრება ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების ხდომას და რამდენიმე სახელმწიფოს და საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს შეხვდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება ცდილობს დაადგინოს ნამდვილია თუ არა ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განცხადებით ასახავს ამერიკელი ჟურნალისტის სტივენ სოტლოფის სიკვდილით დასჯას. ამავე ვიდეო ჩანაწერში ნიღბიანი პირი კიდევ ერთი მძევლის მოკვლის იმუქრება და სხვადასხვა ქვეყნისგან მოითხოვს ისლამისტების საწინააღმდეგო ალიანსის დაშლას. 31 წლის ამერიკელი ჟურნალისტი სტივენ სოტლოფი შარშან აგვისტოში სირიაში გაიტაცეს. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ახლახან გაავრცელა კიდევ ერთი ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულის სიკვდილით დასჯის ამსახველი ვიდეომასალა. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ერაყის და სირიის ტერიტორიების ნაწილს აკონტროლებს. რადიკალურ დაჯგუფებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსახილველად დასავლეთის ქვეყნები ნების ლიდერები საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევას გეგმავენ. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განკარგულებით ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში გაემგზავრება კიდევ 350 ამერიკელი სამხედრო, რომლებიც შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობას დაიცავს. შესაბამისად 823-მდე გაიზრდება რაოდენობა იმ სამხედროებისა, რომლებიც ერაყში უზრუნველყოფენ ამერიკული ობიექტების უსაფრთხოებას. თეთრი სახლის განცხადებით, ეს სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობას არ მიიღებენ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო საბრძოლო მოქმედებებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ბარაკ ობამა ამ კვირაში ნატოელ მოკავშირეებთან გამართავს კონსულტაციებს რადიკალი ისლამისტების წინააღმდეგ დამატებითი ზომების მიღების შესახებ. უკრაინაში გაუჩინარებული რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსის ფოტოკორესპონდენტი ანდრეი სტენინი დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიღუპა დონეცკის რაიონში. ამის შესახებ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ექსპერტიზაზე დაყნობით დღეს განაცხადა სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა დიმიტრი კისილევმა. მანამდე სტენინი დაკარგულად ითვლებოდა.
მოგესალმებით თბილისის დროით პირველი საათი და 5 წუთი შესრულდა და რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება გადაცემა გენდერული ამბები, რომელსაც შემდეგი 1 საათის განმავლობაში მე ეკა ქევანიშვილი გავუძღვები. ოპერატორის პულტთან მუშაობს გოჩა ლეჟავა. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ქალი პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. იმის თაობაზე, თუ როგორ გრძელდება მათი ცხოვრება ციხიდან გამოსვლის შემდეგ საქართველოში, რამდენად დიდია ზოგადად ამ ქალების მიმართ სტიგმა და ახერხებენ თუ არა ისინი რესოციალიზაციას ჯერ შიგნით ციხეში, შემდეგ კი სასჯელის მოხდის შემდეგ რამდენად ადვილად უბრუნდებიან სრულფასოვან ცხოვრებას. ამ თემაზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი, ადვოკატი ლია მუხაშავრია, ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი და ცირა ჭანტურია, საერთაშორისო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი საქართველოში. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით ამ ორგანიზაციამ PRI-მ ჩაატარა კვლევა ციხეში ქალთა საჭიროებების და ზოგადად მათი უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ეს გამოკვლევა ჯერ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ძირითად ტენდენციებზე დღეს მაინც შევძლებთ საუბარს.
Just now, right? I can tell.
მაშასე გადაცემა გენდერული ამბები და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ელია მოხაშავრია. ქავტონია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედრით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრობისათვის. ჩვენი დღევანდელი თემა წეღან ჩვენს მსმენელსაც უთხარი არის ქალები ციხეში და სანამ საუბარს დავიწყებდეთ ამ ადამიანების პრობლემებზე, მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე, მინდა მოვისმინოთ ერთი ჩანაწერი ჩვენამ გადაცემის მომზადებისას ვესაუბრეთ და ჩავწერეთ ყოფილი პატიმარი ეთერ კვირიაშვილი. ჩვენ მას ვკითხეთ რამდენიმე შეკითხვა დაუსვით ციხეში ყოფნის პერიოდზე, მან რამდენიმე წლის წინ, 4 წლის წინ დატოვა საპატიმრო, თუმცა მაინც არ განელებია ის შეგრძნებები, რაც მან იქ განიცადა და ვკითხეთ ასევე იმაზე, თუ როგორ გაგრძელდა მისი ცხოვრება საჯელსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ. მოდით მოვისმინოთ ეს მოკლე ჩანაწერი და მერე დავიწყოთ საუბარი.
დაუსვებად პირველ რიგში უნდა დედას ჰქონდეს ოჯახთან კონტაქტი, რომ ოჯახისაგან არ იყოს გარიყული. თქო რომ გამოდიან უკვე ისინი, იცით რა, ზედმეტი არიან ოჯახისთვის. უკვე ადგის აღარ აპოულობს ეს ხალხი, ბატო ციხი არის, რომ გამოდიხარ იქიდან საზოგადოებაში უკვე შენ ადგის აღარ პოულობ. შვილების გაუცხოვლებულები არიან, უნდა იყოს ისიც პაემანი, რომ ბავშვებმა მშობლები მოისიყვარულონ. მამაისებმა რატო გადადიან იმ პლანზე, რომ აი ქალი და მამაკაცი შეხვდება? მე ეს არ მხედველობაში. უნდა იყოს თუნდაც აი ბიძაშვილის, თუნდაც ის რეიდაშვილის, მე აი სისხლის მიერი ნათესავებისთან შეხვდება. კატასტროფულია კიდე ხალხო ამ გაჭირებულ ფონზე 60 ლარი. აი მამაკაცებთან არის ეხლა 60 ლარი არის გადასახდელო სვიდანიაზე შეხვიდე ერთი დღის თეთრეული შეუნა იყიდო, საჭმელი შეუნა მეიტანო, თან იქ უნდა იყიდო, ხვდების ხენა ორმაგი ფასებით უნდა იყიდო მაღაზიაში, შე როცა სვიდანიაზე მიდიხარ არა დაკუფლება რომ თინდაც იმ ორ დღეს პატიმარმა იგრძნოს ოჯახურ გარემოში და ოჯახში გამზადებული საჭმელი შეიტაროს. ან ცოტა შეღავათიან ფასებში უნდა იყოს. ახლა სოციალურ დაუცოს რო ეუბნები 60 ლარი გადაიხადა, 60 ლარი ის გზის ფული ჩამოსვა ხო უნდა, წასვლა ხო უნდა, ქალის სუსხანაირი მიდგომა სჭირდება. ყველაზე მთავარი ქალისის ტრავმა არის შვილების უდახაობა. რადგან შენ უკვე პატიმარი ხარ, სასჯელი მოიხადე, არანაირად უბრალოდ აი ავტობუსში კონდუქტორად არ მიიღებენ სამსახურში. რას არ უნდა გამოსცა ჩააბარო. ძალიან ცუდად უყურებს საზოგადოება. აი, უკვე ისე ზედმეტი ხარ შვილისთვისაც, საზოგადოებისაც, ის კონტაქტები უკვე გეკარგება, მაინც სხვანაირად გიყურებს ხალხი. რაღაცნაირად უნდა მთავრობა ან რაღაცა მოიფიქროს, რომ უბრალოდ ელემენტარულად არ წააწყენ იმ ბარიერს, რომ თვითონ თუ ვერ ასაქმებენ, ესენი რო იპოვიან სამსახურს, აღარ შეიქმნას ამონაწერიდან ის, რომ აი ნაპატიმრებია და თქვენმე სამსახურში არ გაგუშვებს. უბრალოდ აი ჩემი ახლობელი ჩემთან ერთად იჯდა ციხეში, გამოვიდა, გაიმარჯვა ეს ყუთელი ავტობუსების ტენდერში, მაგრამ დაცხარი რო იყო ასე თქვა, არ მიიღეს სამსახურში.
ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმისა, რაც ამ ქალბატონმა გვითხრა. ალბათ ჩემ შემდეგ საკუთის დაღლობის ლაპარაკობდა და ყველა პრობლემაზე ერთდროულად. გენიშნათ ამ პრობლემებიდან ალბათ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ წლებია თქვენ ხართ ადვოკატი და გიწევთ პატიმრებთან შეხება და მათი უფლებების დაცვა. მაინც მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რა რჩება დღეს საპატიმროებში ქალების მთავარ პრობლემად, ქალბატონია?
მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის მართლაც და მე ვფიქრობ, რომ მდგომარეობა რა თქმა უნდა გაუმჯობეს და პირობების წმინდა წყლის საყოფაცხოვრებო და ყოფით პირობების თვალსაზრისით, მაგრამ ადაპტაციის, რესოციალიზაციის პრობლემა ყველა დროში იქნება და მართლაც ვეთანხმები ქალბატონ ეთერის შენიშვნას, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს სპეციალური პროგრამები, რომ ადამიანებმა უფრო იულად გადაიტანონ აი ეს რესოციალიზაციის და ხელახალი ადაპტაციის პერიოდი და მათ არ გაუჩნდეთ გაუცხოების განცდა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ რადიკალურად განსხვავებულია ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება საპატიმროში მყოფი მსჯავრდებულების და ექიდან გათავისუფლებული პირების მიმართ, ვიდრე ეს არის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ევროპაში და ამას აქვს არსებითი საფუძვლად
თვალსაზრისით
მაგალითად ჩვენთან ისე კეთროვანებივით არ აღვიქვათ ყოფილ მსჯავრდებულებს და მართლაც არ არის ესეთი გაკეცხვადი დამოკიდებულება არც ოჯახის არც საზოგადოების მხრიდან როგორც არის იქ მაგრამ ამას აქვს თავისი ახსნა მოგეხსენებათ რომ ამერიკასა და ევროპაში სასამართლო ტყუილად არავის არ ჩასვავს სასამართლოს ციხეში და აუცილებლად განაჩენი რომელიც თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს და პატიმრობას გულისხმობს გამოტანილია ძალიან კანონიერად და ამ ადამიანის იზოლაცია საზოგადოებისგან მართლაც იყო საჭირო და აუცილებელი მისი საშიში ხასიათის და ქმედების გამო რაც მან ჩაიდინა ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ადამიანები ისე იულად და მარტივად ხვდებიან ციხეში რომ არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენიათ ამიტომ საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ჩვენ საზოგადოებას აქვს გაცილებით ლიბერალური და გაცილებით შემწყნარებული დამოკიდებულება და ამით არის განპირობებული ასევე ისიც რომ ასე ხშირად ხდება მონახულება ციხეში არის რიგები
დამოკიდებულება რითია გამოწეული იმით რომ არჯერათ რომ ის დამნაშავეა თუ
ჯერითი არჯერათ რომ დამნაშავეა და მეორეც ყოველთვის მიაჩნიათ რომ უფრო მკაცრი საშიში შეუფარდა სასამართლო ვიდრე იმსახურებდა ამიტომ ეს აღძრავს იმ სოლიდარობას იმ თანაგრძნობას და იმ დამოკიდებულებას რომელიც მართლაც რადიკალურად განსხვავებული არის ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს დღეს და მე ფიქრობ რომ სახელმწიფო მართლაც მეტი უნდა გააკეთოს მაგრამ აი ნასამართლობის მოხსნის საკითხი ძალიან მტკივნეულია სწორედ სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებით დღეს როდესაც ასეთი რთულია სამსახურის მოძებნა ყველასთვის განსაკუთრებით რთულდება ის სწორედ აი ამ საფუძვლით რომ ადამიანი იყო მსჯავრდებული თუმცა მიუხედავად იმისა არავინ არ კითხულობს რა რისთვის იყო მსჯავრდებული და რამდენად კანონიერი იყო მისი ეს მსჯავრდება
თქვენ გაქვთ ხომ ესეთი მაგალითები როცა ვთქვათ კონკრეტულ ყოფილ პატიმარს ან ესეთ ვთქვათ ქალს იცავთ რომ აი ზუსტად რაც ამ ქალბატონმა თქვა რომ ის არ მიიღეს სამსახურში ზუსტად ამის გამო
სამწუხაროდ ეს არის ხოლმე და მაგალითად ამას წინათ მე უწევდი კონსულტაციას ერთ ქალბატონს რომელმაც საჯარო სამსახურში ვერ იშოვა სამსახური მაგრამ ის ძიძად მუშაობს და მე ვერ გეტყვით ახლა რამდენად ოჯახი ინფორმირებულია რომ ის ყოფილი მსჯავრდებულია მაგრამ ასეთ ქალებს უწევთ ხოლმე უფრო აი ესეთი კერძო დაწესებულებებში ან ოჯახებში სამუშაოს ძებნა და იქ უფრო იოლია მათთვის სამსახურში მოწყობა თუმცა მე გარწმუნებთ რომ არამც მსჯავრდება არ გულისხმობს რომ ეს ადამიანები საშიში არიან ან სამსახურებრივი თვალსაზრისით ან კერძო ურთიერთობების თვალსაზრისით
რა იწვევს აი როგორ გონიათ ამ სტიგმას რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ამ ხალხის მიმართ აი თქვენი დაკვირვებით რაც კითხოთ დავსვით ასაწყისში რამდენად ახერხებენ ისინი დაუბრუნდნენ ნორმალურ სრულფასოვან ცხოვრებას თუ მაინც რჩებიან რაღაც იზოლირებულად აი გარიყულად აი ოჯახთან შვილებთან ურთიერთობა ეს წყვეტა აცლების გამოლობაში ატარებენ ისინი ხომ დროს ციხეში და მე რეიქედა რომ გამოდიან ახერხებენ კვლავ აღდგენას ამ ურთიერთობების
ალბათ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის აღდგენას ახერხებენ მაგრამ სხვა საკითხია რომ ის ტრავმა რასაც ქალები განიცდიან პატიმრობის შედეგად და ის ჩვევები რასაც ისინი აი საპატიმროში ყოფნის პერიოდში იძენენ იწვევს მათ გაუცხობას მათი ოჯახის წევრებისგან იმიტომ რომ ახლა მარტივად რო წარმო მოვიდგინოთ შენი ცნობ ადამიანს ის შენი ოჯახის წევრი მეუღლეა დედა და ან ძმა და როდესაც მე ის ბრუნდება ოჯახში მას აქვს გამძაფრებული ნერვული მდგომარეობა გადატანილი სტრესის და ხანდახან არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლის ის დამახასიათებელი თვისებები რაც ოჯახისთვის არის გაურკვეველი და უცნობი ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ რომ ადამიანების დაბრუნება ნება ოჯახში ყოველთვის არნიშნავს რომ ისინი ისეთივენი დარჩნენ როგორებიც დაპატიმრებამდე იყვნენ და ამიტომ ოჯახის წევრებიც გარკვეულად შემზადებული უნდა იყვნენ იმისთვის რომ ამ ადამიანის ახალი თვისებები ახალი ჩვევები და შეიძლება მავნე ჩვევებიც მიიღონ და გაითავისონ მე რამდენჯერმე გაუწია ასე ვთქვათ ასეთი რჩევა მივეცი ოჯახის წევრებს როდესაც ვიცოდი რომ ჩემი კლიენტი იყო არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი და მას ექნებოდა ისინი სიმპტომები, რომელიც ტრავმის შედეგად ამ ადამიანებს ადგებათ. ამიტომ მე მათ ვურჩიე, რომ ხელი შეწყოთ მისთვის, რომ გაევლო მკურნალობა, გაევლო რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ამით მნიშვნელოვნად შეიცვლებოდა მისი დამოკიდებულება ზოგადად და ურთიერთობები და ამან მართლაც გამოიტანა სასურველი შედეგი და მერე მეუბნებოდნენ, რომ კიდე კაი თქვენ გვირჩიეთ, თორე ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა, რომ ის შეიძლება და ასეთი ცვლილებებით დაბრუნებულიყო და მერე ასე მალე მომხდარიყო მასში ის გარდატეხა დადებითი, რაც ეხლა ასე დასაფასებელია. ამიტომ ყველა მხარეს მოუწევს ერთმანეთისკენ ნაბიჯის გადადგმა. მე გულისხმობ პატიმრობიდან დაბრუნებულ ადამიანსაც უნდა შეეწოს იმის გათვალისწინება, რომ ადაპტაცია გულისხმობს გარკვეული დაფიქრების შედეგად გადაწყვეტლების მიღებას ან რეაგირებას და ასე ოჯახით შემზადებული უნდა იყოს, რომ ადამიანს არ ექნება ისეთივე წონასწორობა და ისეთივე ნერვული მდგომარეობა, შვიდი ნერვული მდგომარეობა, როგორითაც ის ცნობილი იყო მანამ.
ეს ნაბიჯი, წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხომ არ შეიძლება იყოს იგივე გრძელვადიანი პაემნები ან მეტი კონტაქტი არა მხოლოდ თქვათ ოჯახის უახლოეს წევრებთან, არამედ ნათესავებთან, ეს ჩვენი ასე თქვათ გმირიც საუბრობდა ამაზე, მიძაშვილებთან, ასე ანუ ეს წყვეტა რომ არ იყოს, როგორ ფიქრობთ? თუმცა ჩვენ ვიცით არგუმენტი, ასე თქვათ საჯანმრთელობის სამინისტროში, რატომ არ ჯერჯერობით რატომ არ ეთანხმებიან ისინი გრძელვადიანი პაემნების არსებობას ქალებისათვის?
იცით რა, მართლაც არ არის სასიამოვნო ამისი ახსნა, მაგრამ ამასაც აქვს ახსნა. ეხლა სხვა საკითხი, რამდენად ვეთანხმებით ჩვენ ამ ახსნას ან არ ვეთანხმებით, მაგრამ ქალებთან მიმართებაში გრძელვადიანი პაემნების დაშვება ქმნის გარკვეულ პრობლემებს ობიექტურად. ანუ აი ამ გრძელვადიანი პაემნის მეუღლესთან ან პარტნიორთან ურთიერთობის შედეგად შეიძლება მარტივად რო თქვა, ქალი დაფეხმძიმდეს და ორსული პატიმარი ქალი გაცილებით რთული არსება, ასე ვთქვა, ციხის ადმინისტრაციისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ორსულობა არ არის ყოველთვის ჩვეულებრივი მოვლენა და ჩვეულებრივად არ მიმდინარეობს. გარდა ამისა, არ არის გამორიცხული, რომ ქალი ამ გრძელვადიანი პაემნის დროს თქვათ სექსუალური კავშირის შედეგად დაავადდეს ინფექციური და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებით და მერე ის რჩება საპატიმროში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებელი არის ადმინისტრაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება იყოს მოტივები, რატომაც არ ხდება ქალთა საპყრობილეში გრძელვადიანი პაემნების დაწესება.
სხვა შეიძლება შეფასდეს რაღაცნაირად დისკრიმინაციად, ანუ ფაქტობრივად უკრძალავა, ხო?
იცით რა, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება შეფასდეს დისკრიმინაციად, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქალების მიმართ არსებობს პოზიტიური დისკრიმინაცია. მათ აქვთ უფლება 3 წლამდე ბავშვი იყოლიონ თავისთან, თუ ყავთ დაპატიმრებისას ასეთი ასაკი შვილი და მათთვის შექმნილი არის განსაკუთრებული პირობები საპყრობილეში. მე მგონი სულ 2-ოდე თუ 3-ოდე ასეთი შემთხვევა დღეს ქალთა საპყრობილეში და იქ მათ აქვთ შექმნილი ძალიან კარგი პირობები, ცალკე ოთახი აქვთ გამოყოფილი და შვილთან ერთად იმყოფებიან იქ და ბავშვის კვება, ჰიგიენა, მოვლა, ყველაფერი არის უზრუნველყოფილი. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ 3 წელს რომ გახდება ბავშვი, მერე მას გამოაცალკევებენ დედისგან და შეიძლება ოჯახმა აღზარდოს ის, შეიძლება ის მოხდეს აღმზრდელ დაწესებულებაში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მატრამბირებელი გარემოება არის ქალისთვის. და ამის გათვალისწინებით ხდება სხვათა შორის ისიც, რომ ძალიან ხშირია, როდესაც ქალებს პირობით მსჯავრს უფარდებენ ან უფრო იულია მათი შეწყალები, მათ მიმართ შეწყალების წესის გამოყენება, განსაკუთრებით თუ კი მათ არ აქვთ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩადენილი. ამიტომ ეს გარემოებები პოზიტიურ დისკრიმინაციად უნდა შევაფასოთ. ასეთი ზომები რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია მამაკაც პატიმართა მიმართ. ამიტომ იქ სადაც არის პრივილეგია და უპირატესობა, შეიძლება არსებობდეს სხვა მიმართებით, რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციის სხვა ფორმაც. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მოპყრობა უნდა განვიხილოთ მთლიანობაში და თუ საერთო სურათ შევხედავთ, მაშინ ის პოზიტიური დისკრიმინაცია, როდესაც უპირატესობა და პრივილეგია ენიჭება იმიტომ, რომ ქალია და დედაა, შეიძლება გაწონასწორდეს იმითი, რომ არ აქვს გრძელვადიანი პაიმანი. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ შეხვედრების რაოდენობა დადგენილია და ეს დამოკიდებულია თავად პატიმრის ქცევაზე, ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი მოტივატორი, რომ თუ ადამიანს უნდა რომ ახლობლებთან შეხვედრა არ გაუქმონ, ასე ვთქვათ, იყოს პოზიტიური და შეეცადოს, რომ ზედმიწევნით დაიცვას დადგენილი რეჟიმი და მოთხოვნები. მე არ ვფიქრობ, რომ შეხვედრების განუსაზღვრელად მიცემა ყველასთვის, მათ შორის ისეთი ნათესავების, რომლებიც არ შედიან კანონკაცრად განსაზღვრულ წრეში, შესაძლებელია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენთან იმდენად ხშირად ხდება და იმდენად დიდი რაოდენობის ოჯახის წევრები მოინახულებენ ხოლმე პატიმრებს, რომ განსხვავებით სხვა ქვეყნისაგან, კანონკაცრად განსაზღვრა და შემოსაზღვრა წრე პირთა, რომელთაც შეუძლიათ შეხვედრაზე მისვლა და პატიმართან შეხვედრაზე ყოფნა. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი ჩამონათვალი არ არსებობს და ნებისმიერი პირი, ნაცნობი მეზობელი, ყოფილი თანამშრომელი თუ ნათესავი ან ოჯახის წევრი თუ მივა პატიმართან, მას რა თქმა უნდა უარს არ ეტყვიან
შეხვედრა
იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იქ პატიმრებს არავინ არ აკითხავს და პირქით ადმინისტრაცია უფრთხილდება ყველა ასეთ ვიზიტს და ყველა ასეთ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ეს არის მომავალში პატიმრის რესურციალიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირი.
თქვენ თქვით, რომ არის გარკვეული განსხვავება ვთქვათ წინა წლებსა და იგივე ვთქვათ გასულან წლებანდელ წელს შორის პირობების თვალსაზრისით. რას გულისხმობთ კონკრეტულად? აი, შარშანდელ კვლევაში მაგალითად მე მახსოვს, რომ ისინი ჩიოდნენ ვთქვათ რაღაც ელემენტარულად ჰიგიენური საშუალებების არარსებობას, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით იყო რაღაც გარკვეული ჩივილები, ზოგადად ჯანდაცვის პრობლემაც ეხაში ჯერ კიდევ არსებობდა და ქალები განსაკუთრებით მწვავედ განიცდიდნენ ამას. რა შეიძლება გამოყოთ ვთქვათ წელს პოზიტივისგან ვთქვათ?
ისიც რა არის, მე რამდენადაც ვიცი, სამედიცინო მომსახურება გაცილებით გაუმჯობესებულია, უკეთესი შემადგენლობა ყავთ ექიმებისა. თქვენ იცით, რომ წინა წლებში არ იყო სავალდებულო ლიცენზირებული ექიმი ყოფილიყო საპატიმრო სამედიცინო ნაწილში დასაქმებული, დღეს ეს სტანდარტი არსებობს ყველას მიმართ. უკეთესია მომარაგება მედიკამენტების და სხვა სამედიცინო საშუალებების მიმართებით. საერთაშორისო სტანდარტები გულისხმობს ქალთა საპყრობილეებში ჰიგიენის დამატებითი საშუალებების არსებობას ქალების გათვალისწინებით და ესე ხორციელდება. მაგალითად, მე ვიცი, რომ შარშან წინ და იმის წინ პრობლემა იყო, ძალიან ყოფითი რამე უნდა ვთქვა, მაგრამ თუნდაც ტუალეტის ქაღალდი, რომელიც არ არსებობდა ციხეებში. ეხა ამ დონემდეა ეს მოწესრიგებული და გაუმჯობესებულია კვების ხარისხი და პროდუქტების რაოდენობა და რაციონი და კალორიულობა და ის პირობები, რომელშიც პატიმრები იმყოფებიან. ანუ გადატვირთულობა აღარ არის, რაოდენობა შემცირდა და რაც რა თქმა უნდა უკეთეს შესაძლებლობას აძლევს ადმინისტრაციას, რომ უკეთესი პირობები და სერვისი შესთავაზოს, თუ შეიძლება ამ სერვისი დავარქვათ. მარტო გადატვირთულობა ქმნის ხოლმე ისეთ გამოუსწორებელ პრობლემებს, რომელსაც ადმინისტრაცია ვერანაირად ვერ მოულის, თუ კი მაგალითად ერთ საწოლზე ორ პატიმარს უწევს დაძინება, ხო? ამიტომ როცა ეს პრობლემები მოიხსნა, რა თქმა უნდა ამან არსებითად გაუმჯობესა მდგომარეობა. გარდა ამისა, ერთი სპეციფიკა და თავისებურება ახასიათებს ქალთა საპყრობილეებს, განსხვავებით მამაკაცთა საპყრობილეებისგან. როგორც წესია, ეს საყოველთაო ძალადობა, რომელიც ხანდახან პატიმრებს შორის არსებობს, იქ არ არის მიღებული.
თუმცა ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ესე გმირი სიტყვებს მოვიხმობ, ისე ვახერჩავსი, თუმცა ასეთი რამ მითხრა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ განცალკევებულად ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, აი
კატეგორიების
მიხედვით. კატეგორიები, ეხა ფინანსურ დანაშაულში ბრალდებული პატიმრები და ვთქვათ, ესეთი
ძალადობრივი
დანაშაულები. არ ვიცი ეს რამდენად, ვთქვათ, სწორი.
ეს გამოცალკევება არსებობს, იმიტომ რომ ორი რეჟიმი ერთდროულად საპრობილის პირობებში ეს არის მკაცრი და მეორე ნაკლებად მკაცრი და იქ კატეგორიების მიხედვით, რა თქმა უნდა, უკვე განაჩენის მიხედვით ხდება განთავსება. მაგრამ ეგრეთ წოდებული საერთო რეჟიმის საპრობილეშიც თავად პატიმრები მკვეთრად განასხვავებენ ერთმანეთს და ისინი არ მეგობრობენ ერთმანეთთან. იგივე აი ესეთი ყოფითი დაყოფა არის, ასე ვთქვათ, რომ არიან ეგრეთ წოდებული ოჯახის ქალები, რომლებსაც ყავთ ოჯახები, მეუღლეები, შვილები და ხანდახან შვილიშვილებიც და მათ სულ სხვა ფილოსოფია აქვთ, სხვა ცხოვრებისეული კრედო აქვთ, მოტივაციები აქვთ და ის ქალები, რომლებსაც არ აყავთ ოჯახები, არ აქვთ ოჯახური გარემო და ციხეში მოხვდნენ მძიმე სოციალური ფონის და ძალადობრივი დანაშაულის გამო. ეს ორი კატეგორია ერთმანეთისაგან მკვეთრად არის გამიჯნული და ისინი ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ნაკლებად შედიან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეხლა როდესაც რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ადმინისტრაციის მეტი შესაძლებლობა აქვს მათი გამოცალკევებისა, რაც არ იქნებოდა შესაძლებელი, როდესაც ქალბატონი ეთერი იმყოფებოდა საპროველში, იმიტომ რომ მაშინ პრობლემა იყო გადატვირთულობაც.
თუ შეგვიძლიათ დღეს ვილაპარაკოთ მიზეზებზე, სანამ ახალ ამბებს მოვისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის მუდმივ შეწყვეტაზე სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტები პეტრო პოროშენკო და ვლადიმირ პუტინი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის პრესამდივნო იუწყება. მისივე ინფორმაციით, პრეზიდენტებმა ურთიერთგაგებას მიაღწიეს იმ ნაბიჯებზეც, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს მშვიდობის დამყარებას. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე არაფერია ნათქვამი უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის თაობაზე კრემლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მისი განცხადებით, პუტინმა და პოროშენკომ ერთმანეთს გაუზიარეს მოსაზრებები, თუ რა არის საჭირო უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სისხლის ზღვის სასწრაფოდ შესაწყვეტად და რომ მათი მოსაზრებები ერთმანეთს მნიშვნელოვან წილად დაემთხვა. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს, ნატო სამიტში მონაწილეობისთვის დიდ ბრიტანეთში იმყოფება. სამიტი ხვალ უელსში გაიხსნება, მანამდე კი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვედრებს ლონდონში გამართავს. მისი ადმინისტრაციის ცნობით, პრეზიდენტი საერთაშორისო ურთიერთობა და სამეფო ინსტიტუტში წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე საქართველოს და ევროპის უსაფრთხოება უკრაინის კრიზისის გათვალისწინებით და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი ხდება. უკრაინაში გაუჩინარებული რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ფოტოკორესპონდენტი ანდრეი სტენინი, რომელიც დღემდე დაკარგულად ითვლებოდა, დაახლოებით ერთი თვის წინ უკრაინელმა სამხედროებმა მოკლეს დონეცკის რაიონში. ამის შესახებ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დღეს განაცხადა სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა დიმიტრი კისილევმა. რუსეთის ბრალდება უარყო უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა ალექსანდრ დანილოკმა. მისი განცხადებით, კიევს არ აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ ფოტოკორესპონდენტი ანდრეი სტენინი უკრაინელმა სამხედროებმა მოკლეს და დარწმუნებულია, რომ ამის მტკიცებულება არც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს აქვს. შეერთებული შტატების ხელისუფლება ცდილობს დაადგინოს, ნამდვილია თუ არა ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს განცხადებით ასახავს ამერიკელი ჟურნალისტის სოტლოფის სიკვდილით დასჯას.
მოიცხენ წვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რა არის ის მიზეზი პროცენტულად რომ ვთქვათ, რის გამოც ქალები მრავალ შემთხვევაში ხდებიან ციხეში საქართველოში? არის თუ არა ეს დიდწილად ოჯახური ძალადობა თქვენი გამოცდილებით?
სამწუხაროდ ცალსახა არის, რომ ოჯახური ურთიერთობები განაპირობებენ ხოლმე ქალის მიერ დანაშაულის ჩადენას, იმიტომ რომ საყოველთაო ცნობილია კრიმინოლოგიაში, რომ ქალები ყველაზე მეტად ცდილობენ დანაშაული არ ჩაიდინონ და თავი შეიკავონ დანაშაულებრივი ქცევისაგან. ძალადობრივ დანაშაულსაც ქალები უპირატესად ჩადიან სწორედ ოჯახური ურთიერთობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ბუნებით არ არის ქალი მოძალადე და ის ვიღაცა მან წააქეზა ან აიძულა ან თავად გახდა მსხვერპლი და მსხვერპლი უკვე თვითონ ახორციელებს ძალადობრივ ქცევას ხანდახან არაადეკვატურად, არამოძალადის, არამეცხვა პირის მიმართ. მაშინაც კი, როდესაც ქალებს აქვთ ეგრეთ წოდებული ფინანსური და სამეურნეო დანაშაულები ჩადენ, მათი მოტივაცია მომდინარე მიმდინარეობს ოჯახის წევრების მდგომარეობის შეცვლის მიზეზით. როდესაც მათ სჭირდებათ ფული ოჯახის წევრების სამკურნალოდ, მათი ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით დიდი კატეგორია არის ნარკოტიკულ დანაშაულზე დაპატიმრებული ქალებისა, რომელიც რამდენიმე კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. ერთი არიან მომხმარებლები, რომლებიც უპირატესად სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, მომხმარებლები ხდებიან პარტნიორებისა და მეუღლეების ან ოჯახის წევრების გავლენით, იმიტომ რომ მოიხსენება ძალიან რთულია ნარკომანთან თანაცხოვრება, თუ არ გახდები მისი ქცევის მსგავსი ქცევის მატარებელი. და მეორე კატეგორია ეგრეთ წოდებული გამსაღებლებისა ან შემძენებისა, როდესაც ისინი იძენენ ნარკოტიკებს სწორედ პარტნიორების ან ოჯახის წევრებისთვის.
მე მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, აი როგორ ფიქრობთ თქვენი შეფასებით, შესაძლებელია თუ არა რომ ქალი დარჩეს ციხეში და შეძლოს ამავე დროს ნორმალური ცხოვრების გაგრძელება იქედან, და თუ არა რა არის ამისათვის საჭირო, აი რა ევალება ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს, დღეს რა მოთხოვნებს წაუყენებდით, რა რეკომენდაციას ეტყოდით თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ პასუხისმგებელი ამ სფეროს მოგვარებაზე?
მე ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა იყოს ზოგადად პატიმრებისთვის და მათ შორის ქალებისთვის, მიიღონ განათლება ან შეისწავლონ ახალი პროფესია, ან საერთოდ დაეუფლონ პროფესიას, თუ კი მათ არ ჰქონდათ ასეთი, და დასაქმდნენ პატიმრობის პერიოდშივე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანთვის. ციხეშივე იყოს დასაქმების საშუალება. უნდა გითხრათ, რომ როდესაც მე დავიწყე ადვოკატობა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყისში, მაშინ ქალთა კოლონიაში არსებობდა, სამხრო, სადაც იკერებოდა სამხედრო ტანსაცმელის უნიფორმები, სპეც ტანსაცმელი, იკერებოდა სხვადასხვა საქონელი, მზადდებოდა და ქალები იყვნენ დასაქმებული და მათ ჰქონდათ ხელფასი, ამ თანხას ისინი იყენებდნენ საჭიროების ამებს, ძალიან ბევრ შეეძლო ოჯახებისთვის გაეგზავნა და ოჯახთან ამითი შეენარჩუნებინა ძალიან მჭიდრო კავშირი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება არის საერთოდ ქალბატონებისთვის. მე ვიცნობ ერთ ქალბატონს, რომელიც ფინანსისტი იყო განათლებით და საპროვილი მთავარი ბუღალტერიც კი იყო, და როდესაც მან მოიხადა თავისი სასჯელი, იმდენად კარგად უძღვებოდა იქ საქმეებს, რომ ადმინისტრაცია ეხვეწებოდა, დარჩენილიყო და გაეგრძელებინა მუშაობა ადგილზე. ანუ ეს ქალბატონი მთელი დღე სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა ადმინისტრაციულ კორპუსში და მხოლოდ დასაძინებლად მიდიოდა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ზარმაში. მაგრამ მახსოვს მისი მონაყოლი, რომ ითხარ, ოღონდ იქიდან თავი დამეღწიაო, მიუხედავად ყველაფრისა, აღარ მინდოდა ეგ გაჩერება. ანუ მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა კარგი პირობები იყოს ყოფითი თუ საქმიანობის თვალსაზრისით, საპყრობილე მაინც რჩება საპყრობილედ, და ამიტომ სასურველია, რომ იქ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა დაეუფლონ ახალ ცოდნა, შეიძინონ ახალი უნარები, ახალი პროფესიები, რომელიც მათ დაეხმარება და ნამდვილად დაეხმარება გათავისუფლების შემდეგ. უკეთ მოახდინონ რესოციალიზაცია, უკეთ მოახდინონ ადაპტაცია, იმიტომ რომ იცით რა არის, იქ დიდხანს ყოფნის შემდეგ ადამიანებს უჩდებათ ეგრეთ წოდებული სოციალური მცონარობის სინდრომი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჭერი აქვს, გათბობა აქვს ზამთარში, გაგრილება ხდება ზაფხულში, აქვს სამჯერად იკვება, ის არაფერზე არ ზრუნავს, და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან შეიძლება ქარიშხალივი დაატყდეს ოჯახის წევრების მოსაგვარებელი პრობლემები, ოჯახის წინაშე არსებული ძალიან სერიოზული სირთულები, და ეს ყოველთვის არ არის ხოლმე ადაპტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშემწყობი გარემოება.
ანუ დარჩეს სოციალურად აქტიური,
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ლია, რომ გვეწვიეთ ამ თემაზე გვესაუბრეთ. ლია მუხაშავრია, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შევისვენოთ მცირე მუსიკალური პაუზით და ახალი სტუმრით დავბრუნდებით სტუდიაში. It's not unusual to see me cry. I wanna die.
a dime. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Გაგრძელებთ გადაცემას გენდერული ამბები, შეგახსენებთ კლავაც ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეგოთ და დასვათ კითხვები ან გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება. ქალები ციხეში არის ჩვენი და დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და საუბარს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ცირა ჯანტურიასთან, რომელიც გახლავთ ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონალური ოფისის დირექტორი, ასე ვთქვათ, საქართველოში. ცირა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვიცი რომ ცოტა ხნის თქვენ ჩაატარეთ კვლევა ციხეში ქალთა საჭიროებების, მათი უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და ისიც ვიცი რომ გამოკვლევა ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა თუ შეგვიძლია ზოგადად მაინც ვისაუბროთ მის მთავარ ტენდენციებზე. ჩვენ შარშან ზუსტად ამ დროს ასევე ვილაპარაკეთ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ქალთა მდგომარეობის შესახებ ციხეში და მაშინ თქვენ ასახელებით არაერთ პრობლემას, რე სოციალიზაციის პრობლემიდან დაწყებული ელემენტარული საჭიროებებით დამთავრებული, რაც ქალებს ჰქონდათ. შეცვლილია დღეს სურათი, რა ხდება დღეს ციხეში, როგორ გრძნობენ ქალები თავს?
მოგესალმებით ეკა, მოგესალმები რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა აღნიშნო, რომ ქალთა პატიმრობასთან დაკავშირებული საკითხები ჯერ კიდევ აქტუალურია, ანუ არის მთელი რიგი საკითხებია, რომელიც განსაკუთრებით გენდერ სპეციფიური, რომელიც გადაწყვეტას საჭიროებს. შეეხება ქალთა მდგომარეობა საპატიმროში, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რაღაც გარკვეული გაუმჯობესება ება შეიმჩნევა ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თუმცა არის ისეთი საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ აქტუალურია, მაგალითად იგივე კონტაქტი გარესამყაროსთან, სოციალურად დაუცველი პატიმარი ქალების მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ სამწუხაროდ ნაკლებად მიუწვდებათ გარკვეულ სერვისებზე ხელი სხვა პატიმრებთან შედარებით გამომდინარე ამ თავიანთი სტატუსიდან და ესე ვთქვათ ხელმოკლეობიდან. Ну გარდა ამისა არის საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ გადაუჭრელია, მაგალითად ხანგრძლივი პაემის პრობლემა. მოგეხსენებათ მამაკაცი მშარდებულების უმეტესობას აქვს საშუალება ბოლო ორი წელია, რომ იქონიოს კონტაქტი, მათ შორის თოლქრული ესე ვთქვათ კავშირების შესაძლებლობა აქვთ აი ხანგრძლივი პაემნების დროს, რაც ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია ქალებისათვის და კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რომ 2015 წლის დეკემბრამდე უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ანუ რაღაც გარკვეული დისკრიმინაციის, ესე ვთქვათ, სამწუხაროდ ესე მაგალითი არის. Ну გარდა ამისა, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციას რაც შეეხება, კარგია ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ამ ქალთა დაწესებულების ადმინისტრაციასთან და სხვადასხვა სერვისებს, კურსებს თავაზობენ ქალებს იმისათვის, რომ ისინი უფრო უკეთ მომზადებულები გავიდნენ, გათავისუფლდნენ და
ეს მოწურულია დამოკიდებული ვინმე იღებს მონაწილეობას აი ამ პროგრამებში თუ რამე ნიშნად
არჩევენ ქალებს. პირველ რიგში ეს მოწურულია დამოკიდებული მათ ინტერესებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ნებაყოფლობითი ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია თავაზობენ გარკვეული სახის სერვისებს, განსაკუთრებით ეს ექნება პროფესიული სწავლება, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ პირველ რიგში ტარდება კვლევა მათი საჭიროებების შესახებ, ანუ ვის ჭირდება ესეთი დახმარება და ვის აქვს სურვილი რომ ჩაერთოს. ესე განისაზღვრება მონაწილეთა, ასე ვთქვათ, ვინაა.
მე ჩავხედე ამ კვლევას და იქ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო კონტაქტი გარესამყაროსთან, სადაც საკმაოდ დიდი პროცენტი ჩივის აი ამ თემაზე, რომ მათ სურთ ადამიანებს
ადამიანებთან კონტაქტი, მეტი კონტაქტი, რომ არ მოწოდნენ ასე თქვა დანარჩენ საზოგადოებას, ზუსტად იმიტომ რომ როდესაც გამოვლენ ასე თქვა ციხიდან შეძლონ ცხოვრების გაგრძელება, ხო? რამდენად დიდი პროცენტი ახერხებს დაუბრუნდეს სრულფასოვან ცხოვრებას წინ, აი ამ გამოკვლევამ თუ აჩვენა, თუ გამოგვთა რაიმე ტენდენცია ამ თვალსაზრისით?
გარესამყაროსთან კონტაქტს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა ძალიან აქტუალურია და ამაზე საერთაშორისო სტანდარტები ამახვილებს ყურადღებას, რომ ზოგადად მჟარდებულების რესოციალიზაციისთვის გარესამყაროსთან და განსაკუთრებით ოჯახთან კონტაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალების შემთხვევაში მეტად აქტუალურია აი შვილებთან კონტაქტის ქონა და რეგულარული და ესეთი ნორმალური კონტაქტი და აი ამ თვალსაზრისით ზოგიერთ აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ მეწეღენ აღნიშნეს სოციალურად დაუცველი სტატუსი, რაც არ აძლევს მას იმის საშუალებას ფინანსურს, რომ თავისი ხარჯებით განახორციელოს თქვა სატელეფონო საუბრები იმ რეგულარობით, რაც მას სჭირდება, რომ აი შვილებთან იკონტაქტოს.
Ну, თუმეტეს 10 ქალიდან მე მგონი 8 დედაა, ხო?
რაღაც საკმაოდ მაღალი 80% არის დედა, ასე რომ და მათ საკმაოდ დიდ ნაწილს არასუწოვან შვილები ყავთ, რომელთაც სჭირდებათ დედის მზრუნველობაც, მასთან კონტაქტიც და ასე შემდეგ. Ну, ცალკე პრობლემა იმ ქალების შვილებთან კონტაქტი, რომლებსაც მინდობით აღზრდაში ყავთ, ანუ სხვადასხვა სააღმზრდელო დაწესებულებაში თუ ესე ვთქვათ ფოსტერ ოჯახში.
Პრობლემა რამდენად, ანუ ისინი
ახერხებენ კონტაქტს? გარკვეულწილად, ну, ძალიან შეზღუდულია, მე ვიტყოდი ეს კონტაქტი, იმიტომ რომ ну, სოციალური მომსახურების აგენტო უნდა უზრუნველყოს დედებთან შვილების მოყვანა და ეს ყოველთვის ვერ ხერხდება, ან იმ რეგულარობით, რაც ვთქვათ კანონმდებლობით არის დადგენილი და ეს ისურვილიც აქვს თამშარდებულ ქალებს. Ну, რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას, რომ აი ეს რესოციალიზაციას რამდენი განიცდის, აი ჩვენმა კვლევამ, რომელიც ორი ჩავატარეთ, ორი სხვადასხვა კვლევა გასულ წელს და გამოავლინა ამან, რომ მათ აქვთ ძალიან დიდი საჭიროება იმისა, რომ გათავისუფლების შემდგომაც მიეწოდოთ ეს გარკვეული სერვისები, მათ შორის კურნალობა, მათ შორის ნუ დასაქმების ხელშეწყობა, პროფესიული სწავლება, განათლება, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. არიან ესეთი ქალები, რომელთაც სამწუხაროდ ეს თავშესაფრის პრობლემა უდგათ, ამაზე ჩვენ გასულ წელსაც საუბრობდით და შარშან წინაც, იმიტომ რომ არის ესეთი გარკვეული კატეგორია, დაახლოებით ეს 15%-ამდე იქნება მშარდებული ქალებისა, რომ თუმცა წასასვლელი არსად არ აქვს.
როდესაც ციხიდან გამოვიდნენ.
როდესაც ციხიდან გამოვიდნენ.
ხანუ არ არის შემთხვევები, რომ მათ ურჩევნიათ ციხეში დაბრუნდნენ. ელემენტარულად, იმიტომ რომ იქ თქვათ არის კვება, უკეთესი პირობა, თუ შეიძლება უკეთესი პირობა ეწოდოს.
სამწუხაროდ ზოგიერთი მათგანი გამოთქვა ამის სურვილს, რომ მას ურჩევნია დარჩეს, იმიტომ რომ აქ აჭმევენ და ნუ თავშესაფარი აქვს, ესე ვთქვათ, თავზე ჭერი. მაგრამ ეს პრობლემა უნდა, რა თქმა უნდა, მოგვარდეს და ამაში არასამთავრობო სექტორი აქტიურად არის ჩართული და იმედი გვაქვს, რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან ერთად, რომელიც გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მოხერხდება ამგვარი დროებითი თავშესაფრის მოწყობა, ნუ ეს დაახლოებით 10-15 ქალბატონისთვის, რომ მათ შეძლონ ამ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჭერი ქონდეთ და თან ხელი შეუწყოთ მათ დასაქმებას, რომ გააგრძელონ ესე ვთქვათ ნორმალური ცხოვრება. და
რამდენი პატიმარი ქალია დღეს მონაცემებით?
დღეს მონაცემებით დაახლოებით 200-მდე. მათი რაოდენობა ძალიან შემცირდა შარშან ამნისტიის შემდეგ. თუმცა ეს 200-ი საკმაოდ ბევრია, მე ვიტყოდი და ბევრი მათგან ჩივის იმაზე, რომ აი საშიშლების ხანგრძლივობა საკმაოდ მაღალია. და ნუ საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს მოთხოვნებს, რომ ქალების შემთხვევაში უნდა იყოს გათვალისწინებული ორი ფაქტორი, როცა ხდება ეს თქვა საჯელი შეფარდება ან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. ერთი ეს გახლავთ ვიქტიმურობა, ანუ რამდენად უბიძგა ქალს, თქვა იგივე იმან, რომ თვითონ იყო ძალადობის მსხვერპლი, დანაშაული ჩადენისაკენ. და მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, შვილებზე მზრუნველობის ვალდებულება, შვილებზე ზრუნვის ვალდებულება. და ზოგ შემთხვევაში სამწუხაროდ ამის გათვალისწინება არ ხდება არც სასამართლოს მიერ, არც ადამიანთა გათავისუფლების მექანიზმის მიერ. ასე რომ
ერთია ის სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო აწვდის ამ ქალებს, ან უნდა აწვდინეს, და მეორე კიდევ ალბათ მაინც საზოგადოების დამოკიდებულება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი შაბიშდება რჩება, რომ სტიგმა ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდია. როგორ აღიქვამენ ამ ქალებს, თქვათ, როდესაც ისინი ტოვებენ ციხეს დანარჩენი, თქვათ, ხალხი და დანარჩენ ადამიანები მათ გარშემო? ჩვენ სახელდახელო გამოკითხვა ჩავატარეთ თბილისის ქუჩებში, ინტერესებდა ვინ როგორ უყურებს ამ ქალს, რა დამოკიდებულება არსებობს და შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ეს ჩანაწერი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
ჩემი აზრით საქართველოს ძალიან გამოსული ხალი, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც როგორც კაცი არის სტიგმატიზირებული, მაგრამ უმეტესად ხალხს შეეხება ხოლმე ტრადიციული კულტურის მატარებელია ქართული საზოგადოება და მაინც აღიქმება, რომ ხალი ხალხს უფრო მეტი მოეთხოვება და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ უნდა არსებობდეს რაღაც მექანიზმები საზოგადოებაში, რომელიც დაეხმარება ქალებს და ასევე კაცებსაც და ნებისმიერ არასრულ ზონებსაც მათ შორის, რომ შეძლონ რესოციალიზაცია, ანუ ინტეგრაცია ხელახლა საზოგადოებაში.
ადამიანის სხვაგან მიდის და მოდის. მე ასე ერთ-ერთი ადგილია, რომელიც შეიძლება სამყაროს წახვიდეს ან რაღაცა. ეს ამ მომენტის საქმე, შეიძლება ავარიაზე, შეიძლება რაღაც ელემენტარულზე მოხდეს ადამიანს. მე მგონი არაფერი ამით არ ისრულება. პრობლემები ადამიანს ყველაფერი მოხდება.
ვარო ის საბრუნდი, მაგრამ ჩემი აზრით ხალხს არ კაცად გორი ვარყოფითაც გორება. და შეიძლება საოცრებად ასე.
ხანუარო ძალიან ცუდად ასასები და ძალიან ცუდად უყურებენ, მიუხედავად იმისა, რომ არიციენ რადასტანაშაურის გამოიწა ეს ხალხი
ციხეში. ზოგადად ქალებს კი ციხიდან გამოსულ ადამიანების ინტეგრაცია არის პრობლემა. ქალებს ალბათ უფრო რთული არის, იმიტომ რომ რაღაც ალბათ ტრაგედიად მიიჩნევა, რა ქალი ციხეში მოხდა, ესე იგი ქალის სახე დაიდრა.
ხიხი და გამოსულ ხალხს ეს საზოგადოება უყურებს, ზოგი უყურებს, აგრესიულად ეს მინახავს უყურებენ. ჩემთვის პირადად თუმენე ჩემი აზრია, ჩემთვის ახლა ვისტოპ ადამიანს, რომელიც კაი ადამიანია, კიდე უშევიდა რაღაც არა, ისე გამოსულა ჩოლებრივი ადამიანები არიან. და ციხი და გამოსულ ადამიანს ზოგადად ჩოლებრად უნდა შეხება ჩემი აზრით.
რა ხდება ციხის შემდეგ, როცა ეს ქალები უბრუნდებიან საზოგადოებას? მათგან რა პროცენტი ახერხებს სამსახურის შოვნას, ისევ ოჯახში დაბრუნებას? ვთქვა, ნუ არ ვლაპარაკობ იმაზე, ვინც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია, ამის გამო მოხდა ციხეში და მერე გამოდის, მაგრამ ნუ ვთქვა რაღაც ფინანსური ან თაღლითობაში ბრალდებული ან ასეთი ვთქვა ტიპის დამნაშავეები.
ეს მოვისმინე ეს ჩანათების ვთქვა მოქალაქეების მოსაზრებები და ძალიან კარგია, რომ მათ საკმაოდ ძლიერი გულისხმიერი დამოკიდებულება აქვთ, თუმცა ასევე მართებულად აღნიშნავენ, რომ ქალის მიმართ სამწუხარო სტიგმა განსაკუთრებით ძლიერია და ჩვენ ამაში დავწუნდით, თუმცა შარშან ვატარებით ამ გამოკვლევას. ეს ესე იგი იყო მანდ დაახლოებით ესე ვთქვათ 20% მჟავდებული ქალებისა, რომლებიც ხელმეორედ მოხვდა ესე ვთქვათ ამ საჯანმრთელობის დაწესებულებაში და ისინი აღნიშნავდნენ, რომ პრობლემა რაც მათ პრობლემები რამაც ხელი შეუშალა მათ რესოციალიზაციაში, ერთ-ერთ პირველი ის იყო ნასამართლობა და მეორე ადგილზე აყენებდნენ სწორედ ამ საზოგადოების სტიგმას და უარყოფით დამოკიდებულებას. ამიტომ და ნუ გარდა ამისა ჩვენ აგრეთვე გამოვავლინეთ, რომ მათი უმეტესობა დაახლოებით 97% საერთოდ არ მიუღია არანაირი დახმარება, ანუ პირველი მჟავდებისას. და ძალიან ცოტა რაოდენობა იყო, რომელთაც რაღაც გარკვეული სოციალური სერვისები შესთავაზა სახელმწიფომ. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყურადღება იმ საკითხზე, რომ მეტად მნიშვნელოვანია, რომ გათავისუფლების შემდგომ ამ ადამიანებმა მიიღონ ის საჭირო სახის დახმარება, რომ კვლავ აღარ აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულის ჩადენის რისკის წინაშე.
აი რა არის ეს საჭირო დახმარება? ყველაზე ხშირად რას ასახელებს?
ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი პირველი ეს არის დასაქმების პრობლემა და სწორედ ნასამართლობა, იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს თქვა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ნასამართლობა გაქარწლებული, ხელს უშლის მას, რომ დასაქმდეს. იმიტომ რომ ბევრგან, აი ბევრ სახელმწიფო თუ სხვა ინსტიტუციებში ითხოვენ აი ნასამართლობის არ ქონის ცნობას და რა თქმა უნდა, მჟავდებულს, რომელსაც ეს ნასამართლობა ჯერ არ აქვს გაქარწლებული, შესაბამისად არ შეუძლია ასეთი ცნობის წარმოქმნა. Ну, გარდა ამისა, არის ზოგიერთი ესეთი, ვთქვათ, საწარმოები თუ ორგანიზაციები, რომელიც ერიდება ყოფილი მშარდებულის მითუმეტეს პატიურობაში ნამყოფი ადამიანის დასაქმებას.
სად უფრო ეს არის, ასე ვთქვათ, შესამჩნევი ეს ბარიერი, კერძო და თქოს დაწესებულებებში თუ სახელმწიფო საჯარო
სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებებში პირდაპირ არის მოთხოვნა, რომ მას არ უნდა ქონდეს ეს ნასამართლობა.
ანუ იქ ფაქტობრივად მას არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს.
Ну, რაღაც გარკვეული რამდენიმე წლის შემდეგ, როცა გაუქარწყდება ნასამართლობა, ალბათ, ну, ზოგიერთ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი. თუმცა აი კერძო სექტორშიც მე ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც ესეთი ხელშემწყობი დამოკიდებულება არ არის, მაგრამ არის ესეთი ცალკეული შემთხვევები, თქვა იგივე პრობაციის ამსახურ ძალიან ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ დასაქმების ხელშეწყობაზე და ცდილობენ რომ დაინტერესონ ესე ვთქვათ კერძო სექტორი და ორგანიზაციები რომ მათი ეს სოციალური ესე ვთქვათ პასუხისმგებლობა გამოავლინონ და ესეთ ადამიანებს ხელი შეუწყონ დაეხმარონ მათ. Ну გარდა ამ დასაქმების პრობლემის არის სხვა იგი თავშესაფრის პრობლემა ახსენე ზოგიერთი ყოფილი მჯავრდებულისათვის. Ну ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს მრავალწლიანი პატიმრობა ხალხზე განსაკუთრებით ძალიან უარყოფითად დაისახება და ბევრ მათგანს აქვს გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემები და ჭირდებათ მათ ეს ასე ვთქვათ მეტი თავდაჯერებულობა, რომ ის არ ჩაიკეტო საკუთარ თავში, ანუ გათავისუფლების შემდგომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი თვითიზოლაციაშია, იმიტომ რომ რაღაცა ერიდება გამოსვლის აქვს შიში, რომ საზოგადოება მას არ მიიღებს. ამიტომ საჭიროა რომ მათ შეეწყოთ ხელი ფსიქოლოგიური სერვისებით გაეწიოთ და უფრო მეტად თავდაჯერებულები.
არსებობს დღეს ესეთი სერვისები.
ესეთი სერვისები არის ცალკეული, მე ვიცი რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და ახდენს ამ ადამიანების ესე ვთქვათ გადამისამართებას, რეფერალს, რომ მათ სადაც არსებობს ესეთი სერვისები, იქ მიაკითხონ და მიიღონ შესაბამისი დახმარება. თუმცა უფრო მეტი საჭიროება არსებობს.
ასევე მინდა გკითხოთ თვითონ ციხეში არსებული პირობების შესახებაც. ნაწილობრივ კი ვახსენეთ ეს თემას, მაგრამ მაინც იგივე ჰიგიენური ვთქვათ საშუალებები იქნება თუ ელემენტარული პირობები, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა, რამდენად აქვთ დღეს ამ ქალებს?
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც მოხდა ეს ბოლო წლებში, განსაკუთრებით ბოლო ორ წელიწადში, იყო ის, რომ პატიმრების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა და იგივე შეეხება ქალთა დაწესებულებას.
200 პატიმარია,
200-მდე, მაშინ როცა წინა წლებში ვიცით, რომ 1200-ზე მეტი იყო და ნუ გადატვირთულობის პრობლემა იდგა, რაც უცილობლად ქმნიდა, რა თქმა უნდა, რესურსების შეზღუდულობის პრობლემას, რადგან სახელმწიფოს არ ქონდა იმდენი სახსრები, ან არ იყო პრიორიტეტული, რომ ყველა პატიმრის საჭირო და უზრუნველეყო. ეხლა რაც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით ბევრად მეტი კეთდება, თუმცა ისევ მინდა აღნიშნო იგივე ჰიგიენური თვალსაზრისით, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ადმინისტრაციის ვალდებულებას გარკვეული საშუალებებით უზრუნველყოს პატიმრები. Ну, არის იქ თქვა თვეში ერთხელ რაღაც სარეცხი საპონი, სარეცხი ფხვნილი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მით უმეტეს
ფორცები რაღაც ერთ ჭიქას არის, ერთი ჭიქა,
დიახ, ანუ რაოდენობაც არ არის საკმარისი და გარდა ამისა ხა ბევრი სხვა მოთხოვნა აქვს მით უმეტეს ქალს ამ თვალსაზრისით და განსაკუთრებით ეს პრობლემურია იგივე სოციალურად დაცული ქალებისთვის, ბრალდებულებისთვის, უცხოელი პატიმრებისთვის, იმიტომ რომ მათ უზრუნველყოფას ესეთი ნივთებით, პირველადი მოთხოვნის ნივთებით ვერ ახერხებენ მათი ოჯახები სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის ფინანსური. Ну, ам თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად უნდა გაუმჯობესდეს ვითარება, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტების პირდაპირ მოთხოვნაა, რომ ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ შეინარჩუნოს ეს ჰიგიენა, დაიცვას ეს ვთქვათ სანიტარის მოთხოვნები, ღირსები შეულახავათ. და ეს ანუ თავისი ადამიანური ღირსება შეინარჩუნოს.
მოპყრობის თვალსაზრისით აი ქალების მემართ რამ ვითარება ეს?
მოპყრობის თვალსაზრისით ვიცით, რომ ძალიან კმაყოფილები არიან ახლანდელი ადმინისტრაციით, დირექტორს ძალიან ემადლიერებიან, იმიტომ რომ მას აქვს ეს გულისხმიერი დამოკიდებულება, ითვალისწინებს მათ საჭიროებებს. თუმცა რაღაცა საკითხებია, რაც ან საკანონმდებლო დონეზე უნდა გადაწყდეს, ან თქვათ გამოიყოს მეტი რესურსი, რომ მათი უზრუნველყოფა მოხდეს უფრო ცენტრალურ დონეზე, თქვათ საჯანსაღლებების დეპარტამენტის მიერ, რაც ადგილზე თქვათ მოგვარებადი არ არის ადმინისტრაციის მხრიდან. ახლა რაც შეეხება მედიკამენტების მიწოდებას, ვიცით რომ ძალიან გაუმჯობესდა, ნუ საკმაოდ მნიშვნელოვნად ეს საკითხი, თუმცა ჯერ კიდევ არის რაღაცა პრობლემები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იდგა ჯანდაცვის პრობლემა საჯანსაღლებების სისტემაში ზოგადად და ძალიან რთულია რომ რამდენიმე თვეში და ერთ წელიწადში რაღაცა ეს ერთბაშად მოგვარდეს ეს პრობლემა. მით უმეტეს რომ ბევრი მჟავრდებული, მათ შორის ქალები, კომპლექსურ მკურნალობას საჭიროებენ, იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი სხვადასხვა დაავადება აწუხებთ და ნუ აუცილებელია რომ მათი დროულად გაეციოთ ეს სამედიცინო მომსახურება და იმ შემთხვევაში როცა გადაყვანა საჭიროს ვთქვათ სტაციონარული მომსახურებისთვის, ესეც დროულად იქნეს უზრუნველყოფილი.
თქვენთვის რამდენად ასე ვთქვათ მისაღები და მყარია ეს არგუმენტი, რითიც ჩვენ პრინციპში დავიწყეთ საუბარი, რომ გრძელვადიანი პაემნების ასე ვთქვათ აკრძალვის მიზეზი რაც არის და რასაც ასახელებს საჯანსაღლებების დეპარტამენტი, რომ ამან შეიძლება სისტემა შეუქმნას პრობლემა, ვთქვათ უფრო მეტი ქალი დაფეხმძიმდეს, ვთქვათ ბავშვი ყოლოს, შემდეგ ეს გაუჩენს პრობლემას. როგორ აფასებთ?
Ну, ეს რა თქმა უნდა ეს არგუმენტი ვერ უძლებს ხდებს კრიტიკას, იმიტომ რომ ადამიანებს, ნუ მათ შორის ქალებს, უნდა შეექმნათ თანაბარი პირობები მჟავდებულ მამაკაცებთან. ამას საერთაშორისო სტანდარტები პირდაპირ ითხოვს, იმიტომ რომ იქ სადაც დაშვებულია ხანგრძლივი პაემანი, ის თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ორივე სქესის წარმომადგენლებისათვის. ასე რომ მე ნამდვილად ვერ მივიღებ ამ არგუმენტს, ნუ ერთი ესე ვთქვათ ობიექტური არგუმენტის არის, რომ ჯერ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ის 2015 წლის დეკემბრამდე უნდა მოგვარდეს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს რაღაცა სხვა არგუმენტები დაძლეული იქნება.
პრინციპში ეს პირდაპირების რეპროდუქციულ ჩამცელობას, ხო, ასე შეიძლება
რეპროდუქციულ ჩამცელობას ებმის და ნუ ყველა ეს ვთქვათ შესაბამისი ზომა უნდა იქნეს მიღებული, რომ თუ რაღაცა გამოწვევები შეიქმნა და პრობლემები ამ მიმართულებით ის დროზე იქნას მოგვარებული. თამი თუმეტეს მე აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ჩატარებული კვლევისას დაახლოებით ქალთა 30% აღნიშნავდა, რომ ის არის განქორწინებული და ნუ ახლობოდ ძალიან ბუნებრივია, რომ ადამიანებს, რომელსაც არ აქვთ თავიანთ მეუღლებთან კონტაქტი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ სასჯელს იხდიან ამ სისტემაში, შესაბამისად მათ ინგრევათ ოჯახები სამწუხაროდ და ეს არ უნდა იყოს გასაკვირი და ნუ სახელმწიფო რა თქმა უნდა თავის ვალდებულება უნდა შეასრულოს ამ მიმართულებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ცირამ თქვენი უსმენით გადაცემას გენდერული ამბები, საუბრობდით თემაზე ქალები ციხეში და მის გარეთ. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ადვოკატი ლია მუხაშავრია და ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი საქართველოში. გადაცემა დღეს მე მიმყავდა ეკა ქევანიშვილს. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.